ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਸਤ ਘਰ ਦਸਵਾਂ ਇੱਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦਿਤ ਵਾਰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸੋਈ ਆਪੇ ਵਰਤੈ ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਓਤ ਪੋਤ ਜਗ ਰਹਿਆ ਪਰੋਈ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੈ ਸੁਹੋਈ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ਹਿਰਦੈ ਜਪਨੇ ਜਪੋ ਗੁਣ ਤਾਸਾ ਹਰ ਅਗੰਮ ਗੋਚਰ ਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਪਗ ਲਗ ਤਿਹਾਵੂ ਹੋਏ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ ਰਹਾਉ ਸੋਮਵਾਰ ਸਚ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਤਿਸ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਸਭ ਲਿਵ ਲਾਏ ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਤਿਸ ਪੱਲੈ ਪਾਏ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਲਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਮੰਗਲ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਉਪਾਇਆ ਆਪੇ ਸਿਰ ਸਿਰ ਤੰਦੈ ਲਾਇਆ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਦਰ ਘਰ ਸੂਝੈ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਪੇ ਬੁੱਧਸਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾਮ ਰਤੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਉ ਮੈਂ ਮਲ ਖੋਏ ਦਰ ਸੱਚੈ ਸਦ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਏ ਲਾਹਾ ਨਾਮ ਪਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰ ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਜੋ ਦੇਵੈ ਤਿਸ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਐ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਉਰ ਧਾਰ ਦੇਵਨ ਹਾਰੇ ਕੋ ਜੈਕਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਵੀਰ ਪਰਮ ਪੁਲਾਏ ਪ੍ਰੇਤ ਭੂਤ ਸਭ ਦੂਜੈ ਲਾਏ ਆਪ ਉਪਾਏ ਕਰ ਵੇਖੈ ਵੇਕਾ ਸਭਨਾ ਕਰਤੇ ਤੇਰੀ ਟੇਕਾ ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣਾਈ ਸੋ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਲਹਿ ਮਿਲਾਈ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਪ੍ਰਭ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਆਪ ਉਪਾਏ ਸਭ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਸਤਸੰਜਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਾਰ ਵਰਤ ਨੇਮ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਸਭ ਭਾਉ ਹੈ ਦੂਜਾ ਛਨਿਛਰਵਾਰ ਸੋਣ ਸ਼ਾਸਤ ਵਿਚਾਰ ਹਉ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਾ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਜਮਦਰ ਬਾਧਾ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਚ ਕਰਨੀ ਸਾਚ ਲਿਵ ਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸੇਵਟ ਭਾਗੀ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਸਚ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਤੂੰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਲੈ ਮਿਲਾਏ ਏਕ ਅਸਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਸੋਝੀ ਹੋਏ ਪੰਦਰਾਂ ਥਿੱਤੀ ਤੈ ਸਤਵਾਰ ਮਹਾਰੁੱਤੀ ਆਵੈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਿਨ ਸਰੈਣ ਤਿਵੈ ਸੰਸਾਰ ਆਵਾਗੌਣ ਕੀਆ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਚਲ ਸਾਚ ਰਹਿਆ ਕਲਧਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜੇ ਜੀ ਜੰਤ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਾਜੇ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਪਰਪੰਚ ਲਾਗੇ ਆਵਹੈ ਜਾਵਹੈ ਮਰੈ ਅਭਾਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਐ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਪਰਪੰਚ ਚੂਕੈ ਸਚ ਸਮਾਏ ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਤਾ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਰਹਾਉ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਏ ਆਪੇ ਸਭ ਵੇਖੈ ਕੋਇ ਨ ਮਿਟੈ ਤੇਰੈ ਲਿਖੈ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਹਾਏ ਪਰਮੇ ਭੂਲਾ ਆਵੈ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸੋ ਜਨ ਬੂਝੈ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਤਾਂਦਰ ਸੂਝੈ ਏਕ ਅਸਤੇ ਸਭ ਦੂਜਾ ਹੂਆ ਏਕੋ ਵਰਤੈ ਵਰਨਾ ਬੀਆ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜੇ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਦਰ ਨਿਸ਼ਾਨੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਤਾਂ ਏਕੋ ਪਾਏ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜਾ ਠਾਕ ਰਹਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੇਵਕ ਰਹਿ ਸ਼ਰਨਾਈ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਤਿਸ ਤੇ ਉਪਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਕੌਣ ਡਰੈ ਡਰ ਕਿਸਕਾ ਹੋਏ ਗੁਰਮਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਵਸੈ ਸਰੀਰ ਸ਼ਬਦ ਚੀਨ फिर लगे ना पीर आवे ना जाए ना दुख पाए ना मेरा ते सहज समाए नानक गुरमुख वेखै है दूर मेरा प्रभ सद रहया भरपूर एक सेवक एक परम पुलाए आपे करे हर आप कराए एको वरतै अवरना कोए मन रोस कीजै जे दूजा होए सतगुर सेवे करनी सारी दर साचै साचे विचारी तिती वार सब शब्द सुहाए सतगुर सेवे ता फल पाए तिती वार सब आवह जाहे गुर शब्द ने चल सदा सच समाहे थिती वार ता जा सच राते बिना वै सब परम है काचे मन मुख मरह मर बिकती जाहे एक न चेतै दूजे लोभाहे अचेत पिंडी अज्ञान अंधार बिन शब्द है क्यों पाए पार आप उपाय उपावन हार आपे कीतन गुर विचार बहुते भेख करें भेख तारी पाव पाव परम है काची सारी एथे सुख न आगे होए मन मुख मुए अपना जन्म खोए सतगुर सेवे परम चुकाए कर ही अंदर सच महल पाए आपे पूरा करे सो होए ए तीती वार दूजा दोए सतगुर बाजो अंध गुबार तीती वार सेवे मुगद गवार नानक गुरमुख बूझे सोझी पाए इकत नाम सदा रहे आसमाए बिलावल माला पहला शंत दखनी एको अंकार सतगुर प्रसाद मुंद नवे लड़िया गोयल आई राम मटकी डार तरी हर लिवलाई राम लिवलाए हर स्यों रही गोयल सहज शब्द शिंगारिया कर जोड़ गुरपह कर बेनंती मिलो साच प्यारिया तन पाए भगती देख प्रीतम काम क्रोध निवारिया नानक मुंधन वेल सुंदर देख पिर साधारिया सच नवेलड़िए जोबन बाली राम आओ ना जाओ कहीं अपने शैनाली राम ना अपने संग दासी मैं भगत हर की पावे अगाध बोध अकथ कथिय सहज प्रभ गुण गावे राम नाम रसाल रसिया रवे साच प्यारिया गुर शब्द दिया दान किया नानका विचारिया श्री तार मोहड़ी पिरसंग सूती राम गुर कै भाए चलो साथ संगूती राम धन साथ संगूती हर संग सूती संग सखी सहेलिया एक भाई एक मन नाम वसिया सत गुरु हर मेलिया दिन रैन कड़ी ना चसा विसरै सास सास निरंजनो शब्द जोत जगाए दीपक नानका भव भंजनो जोत सबायड़िए त्रिभवन सारे राम कट कट रव रहया अलख अपारे राम अलख अपार अपार साचा आप मार मिलाइए हम मैं ममता लोभ जल हो शब्द मैल चुकाइए दर जाए दर्शन करी भाणे तार तार नहारिया हर नाम अमृत चाख तृप्ति नानका उरधारिया बिलावल महला पहला मैं मन चाओ घना साच विगासी राम मोही प्रेम पिरे प्रभ अविनासी राम अवगतो हरनाथ नाथ है तिसे भावे सोथिय कृपाल सदा दयाल दाता जिया अंदर तू जिय मैं अवर ज्ञान ध्यान पूजा हर नाम अंतर वस रहे भेख पवनी हठ न जाना नानका सच गह रहे पिनड़ी रैन भली दिन सुहाए राम ਨਿਜ ਕਰ ਸੂਤੜੀਏ ਪਿਰਮ ਜਗਾਏ ਰਾਮ। ਨਵਹਾਨ ਨਵ ਥਨ ਸ਼ਬਦ ਜਾਗੀ ਆਪਣੇ ਪਿਰ ਭਾਣੀਆ। ਤਜ ਕੂੜ ਕਪਟ ਸੁਭਾਓ ਦੂਜਾ ਚਾਕਰੀ ਲੋਕਾਣੀਆ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਹਰਕਾ ਹਾਰ ਕੰਠੇ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆ। ਕਰਜੋੜ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਮੰਗੈ ਨਦਰ ਕਰ ਤੁਧ ਭਾਣਿਆ। ਜਾਗ ਸਲੋਨੜੀਏ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ। ਜਿਨ ਸੁਣ ਮੰਨਿਆੜੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਰਾਮ। ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਪਦ ਨਿਰਬਾਣੀ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਆਪ ਗਵਾਏ ਤ੍ਰਿ ਭਵਨ ਸੋਝੀ ਸੂਝੇ। ਰਹਿ ਅਤੀਤ ਪਰੰਪਰ ਰਾਤਾ ਸਾਚ ਮਨ ਗੁਣ ਸਾਰਿਆ। ਉਹ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਠਾਈ ਨਾਨਕਾ ਉਰਧਾਰਿਆ। ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਇੜੀਏ ਭਗਤ ਸਨੇਹੀ ਰਾਮ। ਗੁਰਮਤ ਮਨ ਰਹਸੀ ਸੀਜਸ ਦੇਹੀ ਰਾਮ। ਮਨ ਮਾਰੀ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਸੀਜੈ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ ਨਾਥ ਪਛਾਣੇ। ਮਨ ਡੀਕ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਏ ਕਤਹੀ ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਆਧਾਰ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਖਸਮ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਤਾਣ ਤਕੀਆ ਤੇਰਾ ਸਾਚ ਸੂਚਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਚਗਰ ਨਿਬੇਰੋ ਸ਼ੰਤ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਮੰਗਲ। ਇੱਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੇ ਜੈ ਆਇਆ। ਮਨ ਸੁਖ ਸਮਾਣਾ ਰਾਮ। ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣਾ ਰਾਮ। ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣੀ ਹਰ ਮਸਤਕ ਮਾਣਾ ਰਾਮ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਸੁਹਾਗ ਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ ਰਾਮ। ਨਿਮਾਣਿਆ ਹਰ ਮਾਣ ਹੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਆਪੈ ਰਾਮ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਨਿਤ ਹਰ ਹਰ ਜਾਪੈ ਰਾਮ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੈ ਹਰ ਰੰਗ ਹਰ ਰਾਪੈ ਰਾਮ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਇਆ ਹਰ ਰਸ ਹਰ ਥਰਾਪੈ ਰਾਮ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਹਰ ਪਾਈਐ ਹਰ ਰਾਵਣ ਵੀਰਾ ਰਾਮ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਸੁਹਾਗਣੀ ਰੰਗ ਹੋਏ ਕਨੇਰਾ ਰਾਮ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤਿਨ ਭਾਗ ਮੰਦੇਰਾ ਰਾਮ। ਹਰ 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 ਰਾਖ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਜਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ। ਗੁਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮ ਦਿਰੜਾਇਆ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਭੀਨਾ ਰਾਮ। ਭਗਤ ਵਚਲ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਲੀਨਾ ਰਾਮ। ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਜੀਵਦੇ ਜਿਉ ਜਲ ਬਿਨ ਮੀਨਾ ਰਾਮ। ਸਫਲ ਜਨਮ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨਾ ਰਾਮ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸਲੋਕ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੱਜਣ ਲੋੜ ਲਹੋ ਮਨ ਵਸੈ ਵਡ ਭਾਗ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਵੇ ਖਾਲਿਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗ। ਸ਼ੰਤ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਰਾਵਣ ਆਈਆ ਹਉ ਮੈਂ ਬਿਖ ਝਾਗੇ ਰਾਮ। ਗੁਰਮਤ ਆਪ ਮਿਟਾਇਆ ਹਰ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ਰਾਮ। ਅੰਤਰ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨੀ ਜਾਗੇ ਰਾਮ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਪੂਰੈ ਵਡ ਭਾਗੇ ਰਾਮ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਮਨ ਭਾਇਆ ਹਰ ਨਾਮ ਵਧਾਈ ਰਾਮ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਹਰ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰਾਮ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਿਆਈ ਰਾਮ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਈ ਰਾਮ। ਧਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੈ ਰਾਵੀਆ ਜਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਈ ਰਾਮ। ਅੱਖੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈਆ ਜਿਉ ਬਿਲਕ ਮਸਾਈ ਰਾਮ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਹਰ ਮੇਲਿਆ ਹਰ ਰਸ ਆਘਾਈ ਰਾਮ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਗਸਿਆ ਹਰ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰਾਮ। ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਮਿਲਾਇਆ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਰਾਮ। ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਨਹੋ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਰਾਮ। ਜਿਨ ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਵਡਭਾਗ ਹੈ ਹਰ ਹਰ ਉਰ ਧਾਰੀ ਰਾਮ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾ ਤੂੰ ਨਾਮੇ ਬਲਿਆਰੀ ਰਾਮ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ੰਤ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। मंगल साज भया प्रभ अपना गाया राम अवनाशी वर सुनया मन उपजया चाया राम मन प्रीत लागे वडै भागे कब मिलिये पूर्ण पति सहजे समाइये गोविंद पाइये देहो सखिये मोहे मते दिन रैन ठाडी करूं सेवा प्रभ कवन जुगती पाया बिनवंत नानक करहो कृपा लहो मोहे लड़लाया पया समाहड़ा हरतन विसाहा राम खोजी खोज लद्धा हर संतन पाहा राम मिले संत प्यारे दया तारे कथे अकथ बिचारो एक चित एक मन ध्याए स्वामी लाए प्रीत प्यारो कर जोड़ प्रपे कर बेनंती मिले हर जसलाहा बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभ अगम था सा अटल गणया पूर्ण संजोगो राम सुखा समूह भया गया विजोगो राम मिल संत आए प्रभ त्याए बने अचरज जांजिया मिले कतर होए सहज ढोए मन प्रीत उपजी मांजिया मिल जोत ज्योति ओत पोती हर नाम सबरस भोगो बिनवंत नानक सब संत मेली प्रभ करण कारण जोगो पवन सुहावड़ा तरत सुभागी राम प्रभ घर आयड़ा गुरचरणी लागी राम गुरचरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत धूरी हर मिले कंत बिछुनिया आनंद अनदिन वजह वाजे अहं मत मन की त्यागी बिनवंत नानक शरण स्वामी संत संग लिव लागी बिलावल महला पंजवा भाग सुलखना हर कंत हमारा राम अनहद बाजित्रा तिस तुंदर बारा राम आनंद अनदिन वजह वाजे दिन सरैन उमाहा तह रोग सोग ना दुख व्यापे जन्म मरण ना ताहा रिद सिद सुधारस अमृत भगत परे भंडारा बिनवंत नानक बलिहार वंजा पार ब्रह्म प्राण धारा सुन सखी सहे लड़ी हो मिल मंगल गावे राम मन तन प्रेम करे तिस प्रभ को रावे राम कर प्रेम रावे तिसे पावे एक निमख पलक ना त्यागिये गह कंठ लाइये ना लजाइये चरण राज मन पागिये भगत ठगोरी पाए मोह अनत कतहु ना तहावे बिनवंत नानक मिल संग साजन अमर पदवी पावे बिस्मन बिस्म पई पेख गुण अविनाशी राम कर गह पूजा गही काट जमकी फासी राम गह पूजा लीनी दास कीनी अंकुर उदोत जनाया मलन मोह विकार नाठे दिवस निर्मल आया दृष्ट तारी मन प्यारी महा दुर्मत नासी बिनवंत नानक भई निर्मल प्रभ मिले अविनाशी सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम ब्रह्म दिसे ब्रह्म सुनिए एक एक बखानिए आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिए आप करता आप भुगता आप कारण किया बिनवंत नानक से जान है जिन्नी हर रस पिया बिलावल महला पंजवा संत इको अंकार सतगुर प्रसाद सखी आओ सखी बस आओ सखी असी पिर का मंगल गाव है तजमान सखी मत अपने प्रीतम भाव है तजमान मोह विकार दूजा सेव एक निरंजनो लग चरण शरण दयाल प्रीतम सगल दुर्त बिखंडनो होय दास दासी तज उदासी बहुत विधि ना धावा नानक पयम पै करो कृपा ताम मंगल गावा अमृत प्रे का नाम मैं अंध लेटो होनी ओह जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी मोहनी महाचित्र चंचल अनेक भाव दिखावे होए ठीठ मीठी मनह लागे नाम लैण ना आवे गरे बने तीर वर्त पूजा बाट काटे जोहनी नानक प्रेम पै दया धार हो मैं नाम अंधले टोहनी मोहे अनाथ प्रेनाथ ज्यो जानो त्यों रखो चतुराई मोहे नाहे रिझावो कह मुखो ना चतुर सुघर सुजान बेती मोहे निर्गुण गुण नहीं ना रूप धूप ना नैन बंके जा भावे तहां रख तू ही जय 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 अम्पह सगल जाको करना पत गत किन लखो नानक पयम्पै सेव सेवक ज्यो जान हो त्यों मोहे रखो मोहे मछली तुम नीर तुझ बिन क्यों सरे मोहे चात्रिक तुम बूंद तृप्तो मुख परे हरे प्यास मेरी जी हिया प्राणपति लाडले लाड लडाए सब मैं मिल हमारी होए गति चीत चितमो मिट अंधारे ज्यो आस चकवी दिन चराए नानक पयम पै प्रे संग मेली मछली नीर ना विसरै तन तन हमारे भाग कर आया पिर मेरा सोहे बंक द्वार सगला बन हरा हर हरा स्वामी सुखागामी आनंद मंगल रस घना नवल नवतन नाम बाला कवन रसना गुण भना मेरी सेज सोही देख मोही सगल सहसा दुख हरा नानक पयम पै मेरी आस पूरी मिले स्वामी अपरंपरा बिलावल माला पंजमा संत मंगल इको अंकार सतगुर प्रसाद सलोक सुंदर शांत दयाल प्रभ सर्व सुखा निध पियो सुख सागर प्रभेटे नानक सुखी होत ए जियो संत सुख सागर प्रभ पाइये जब होवे भागो राम मानन मान वंजाइये हर चरणी लागो राम छोड़ स्यान पचातुरी दुर्मत बुद्ध त्यागो राम नानक पौ शरणाई राम राय थिर होए सुहागो राम सो प्रभ ताज कत लागिये जिस बिन मर जाइए राम लाज न आवे ज्ञान मती दुर्जन बिरमाइए राम पतित पावन प्रभ त्याग करे कहो कत ठहराइए राम नानक भगत भाओ कर दयाल की जीवन पद पाइये राम श्री गोपाल न उच्चरह बल गइये दो चारण रसना राम प्रभ भगत वच्छल ना सेवही काया काक ग्रसना राम प्रम मोही दुख ना जानही कोट जोनी बसना राम नानक बिन हर अवर जे चाहना बिष्टा क्रिम पसमा राम लाए बिरहों भगवंत संगे होय मिल बैरागण राम चंदन चीर सुगंध रसा हो मैं बिख त्यागण राम ई तूत ना डोलिए हर सेवा जागन राम नानक जिन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागन राम बिलावल महला पंजवा हर खोजो वड भागी हो मिल साधु संगे राम गुण गोविंद सद गाई है पार ब्रह्म कै रंगे राम सो प्रभ सद ही सेविये पाइये फल मंगे राम नानक प्रभ शरणागति जप अनत तरंगे राम एक तिल प्रभु ना विसरै जिन सब किछ दीना राम वडभागी मेला बड़ा गुरमुख पिर चीना राम बाह पकड़ तमते काड़या करे अपना लीना राम नाम जपत नानक जीवै शीतल मन सीना राम क्या गुण तेरे कह सकूं प्रभ अंतर जामी राम सिमर सिमर नारायण पय पार ग्रामी राम गुण गावत गोविंद के सब इच्छ पुजामी राम नानक उधरे जाप हरे सबहूं का स्वामी राम रस पिन्याड़े अपने राम संगे से लोयन ने के राम प्रभ पेखत इच्छा पुनिया मिल सा जन जी के राम अमृत रस हर पाया बिख्या रस भी के राम नानक जल जल है समाया ज्योति ज्योत में के राम बिलावल की वार महला चौथा इको अंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला चौथा हर उत्तम हर प्रभ गाव्या करनाद बिलावल राग उपदेश गुरु सुन मन्या धुरमस्तक पूरा भाग सब दिन सरैन गुण उचरै हर 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 उरलिव लाग सब तन मन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चराग जन नानक जीवै देख हर एक निमख कड़ी मुख लाग महला तीजा बिलावल तब ही कीजिए जब मुख होवे नाम राग नाद शब्द सोने जान लागे सहज ध्यान राग नाद छोड़ हर सेविए तां दरगाह पाइए मान नानक गुरमुख ब्राह्मी चारिए चूके मन अभिमान पौड़ी तू हर प्रभु आपगम है सब तो दुपाया तू आपे आप वरतदा सब जगत सबाया तुदे आपे ताड़ी लाइए आपे गुण गाया हर त्यावो भगत हो दिन सरात अंत लय छड़ाया जिन सेव्या तिन सुख पाया हर नाम सुमाया श्लोक महला तीजा दूजै भाए बिलावल ना होवई मनमुख थाए ना पाए पाखन भगत ना होवई पार ब्रह्म ना पाया जाए मन हठ कर्म कमावने थाए ना कोई पाए नानक गुरमुख आप बिचारिए विचों आप गवाए आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वस्या मन आए जमण मरना कटिया ज्योति ज्योत मिलाए महला तीजा बिलावल करे हो तुम प्यारे हो एकस स्यों लिव लाए जन्म मरण दुख कटिए सच्चे रह समाए सदा बिलावल आनंद है जे चल है सतगुर भाए सत संगति बै भाव कर सदा के गुण गाए नानक से जन सोहने जे गुरमुख मेल मिलाए पौड़ी सबना जिया विच हर आप सो भगता का मित हर सब कोई हर कै वस भगता कै आनंद घर हर भगता का मेली सरबत सौ निस्सुल जन टंग धर हर सबना का है खसम सो भगत जन चित कर तुद अपड़ कोय ना सकै सब चख चख पवै झड़